Александр Лукашенко падчас апошняй прэсавай канферэнцыі зноў даказваў, што будзе трымацца за старыя формы беларуска-сацыяльна-эканамічнай мадэлі. Ці можа існуючая мадэль аднавіцца, пераадолець крызіс, альбо яна асуджаная на стагнацыю? Якія ўнутраныя і замежныя чыннікі могуць прымусіць кіраўніка Беларусі пайсці на неабходныя перамены ў эканоміцы? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Барыс Жаліба і Леў Марголін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Падчас прэсавай канферэнцыі ў чацвер Александр Лукашэнка неаднаразова выказваў сваё меркаванне да асноўных палітычных тэмаў і праблемаў. І чарговы раз даказваў, даволі шчыра трэба прызнаць, сваё стаўленне, калі выказваўся пра тое, што трэба падтрымліваць існуючую сістэму жыллёва-камунальнай гаспадаркі, калі выказваўся пра так званыя калгасы, калі выказваўся пра банкіраў, карацей, па ўсіх, па большасці з гэтых тэмаў Александр Лукашэнка выказваўся ва ўласцівым яму стылі і з тымі самымі перакананнямі, якія ён відавочна мае апошнія 20 гадоў. Па-вашаму, што гэта азначае для беларускай эканомікі цяпер, калі многія не толькі спецыялісты, але, напрыклад, і чыноўнікі ва ўладзе, ва ўрадзе беларускім гавораць пра тое, што Беларусі неабходны даволі істотныя рэформы. Але, як выглядае, Александр Лукашэнка, кіраўнік Беларусі, глядзіць на праблемы беларускай эканомікі зусім па-іншаму. Лев Фёдорович Марголін, ваше меркаванне.
Это вельмі дрэнная сітуацыя для беларускай эканомікі, але тут нічога не зробіш, бо Александр Лукашэнка не мяняецца і разлічваць на тое, што ён заўтра прыйдзе да таго, што трэба рабіць нейкія, тым больш нейкія рашучыя рэформы, не прыходзіцца. Ён можа зрабіць гэта толькі пад вялікім прымусам. А прымусам для яго можа быць толькі калі народ падымецца на нейкія такія, можа, гвалтоўныя нават дзеянні. У іншым выпадку ён лічыць, што калі народ маўчыць, то ўсё ідзе добра. І трэба толькі нейкія новыя ідэі, каб можна было захаваць тое, што ёсць у тым самым выглядзе, якім яно існавала апошнія 20 гадоў. Яму гэта вядома, і іншага ён нічога не жадае.
Спадар Марголін, ну вот вы выбралі такі даволі драматычны варыянт, што можа схіліць да пераменаў, але няўжо не можа Александр Лукашэнку схіліць да тых самых эканамічных рэформаў, ну, напрыклад, міжнародныя крэдыторы, ці проста сітуацыя ў эканоміцы, ці, напрыклад, тыя ж самыя аргументы ягоных уласных чыноўнікаў, рэфарматараў, умоўных рэфарматараў, скажам, ягоным атачэнні?
Ну, сказаўшы коротко, по-перше, у таким узросте люди уже меняются вельми редко. Это его психологический стан, и он для его привычный, и менять его он будет только в самом крайнем выпадку. Это первое. А по-другое, у него вельми добрый такой, ну, как кажут, нюх, не ведаю, как еще это можно значить. І ён добра разумее, што калі сапраўды ўводзіць рынкавую эканоміку, то гэта пацягне за сабой і змены ў палітычным ладзе таксама. Бо рынкавая эканоміка, сапраўдная рынкавая эканоміка узрывае ўсё тое, што яе сковывае. І вось гэта таксама ён сваім адчуваннем такім ён гэта ведае, і таму ён на гэта пойдзе толькі ў самым крайнім выпадку.
Спадар Барыш Жаліба, як бы вы ацанілі выказванні Лукашэнкі па эканамічных пытанняў падчас прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў? Ну, напрыклад, сярод іншага ён выказваўся пра банкіраў, якія неяк неадпаведна добра жывуць у Беларусі, якія не ствараюць ніякіх грошаў, яны, маўляў, нічога не ствараюць, а жывуць добра.
Лукашэнка працягвае сваю лінію. Ён неаднаразова заявляў, што не трэба ніякіх рэформ, трэба дасканальваць тое, што ёсць. Тое ж самае ён сказаў на сустрэчы з расійскай прэсай. У той жа час ён закрануў прафесійныя групы, у тым ліку банкіраў, што яны жывуць добра. Ну, як вядома, што ў банкаўскай сістэмы, ў банках заўсёды адносна іншых зарплаты даволі былі высокія. Аднак сітуацыя ў банках так само потерпела погоршение, и она залежит все-таки от эканамічнай сітуацыі ў рэальным сектары, вядома, што яна пагаршаецца, вядома, што яна са знакам мінус, таму што і падае ВУП, і падае сельская гаспадарка, а гэта ўсё прадпрыемцы, кліенты банкаў. І гэта ўсё адбіваецца і на зарплаце банкіраў, і галоўнае, што гэта адбіваецца на фінансавым стане банкаў, таму што ў нас пагражаючы павялічваўся ўзровень так званых кепскіх альбо праблемных крэдытаў, ён дасягнуў 15% амаль. Это ўжо, як кажуць, ну, красная рыса. Так што банкі адчуваюць сябе не так устойліва, як гэта было раней. Непрыемнасці эканамічна датычаць і банкаў.
Спадар Маргулін, на вашу думку, да якой ступені вось Лукашэнка, калі ўжо мы гаворым і пра яго асабістае стаўленне да пэўных рынкавых рэформаў і метадаў кіравання, можа не прымаць, скажам так, рэальнасць. Всё-такі пры всім, што вы пра яго ўжо казалі, ці там іншыя эксперты казалі, ёсць сітуацыі, калі ён здольны рабіць дастаткова практычныя крокі, рэалістычныя, прагматычныя, калі гэтага патрабуе сітуацыя, калі ёсць некая пагроза для яго, ну, палітычнай улады ці яшчэ чаго. У дадзеным выпадку, калі, магчыма, ён убачыць, што всё-такі адсутнасць рэформаў гэта прывядзе да горшых вынікаў, чым іх наяўнасць, можа на іх пайсці?
Безумоўна, вось гэта адзіная ўмова, калі Лукашэнка можа пайсці на сапраўдныя рэформы. Это калі ён будзе бачыць, што адсутнасць рэформ больш пагражае рэжыму асабістай улады, чым іх правядзенне. Вось тады нешта будзе рабіцца. Вось тое, што сказаў спадар Жаліба пра сітуацыю з банкірамі, гэта таксама вось такая яркая ілюстрацыя разумення Лукашэнка аб рыначнай эканомікі. Для яго вытворчасць, сельская гаспадарка, будаўніцтва, вось гэта сапраўдная справа. А гандаль, банкі, ён не разумее проста іх ролю. А паколькі ён не разумее, што такое рынкавая эканоміка. А тое, што чалавек не разумее, для яго вельмі страшна. І таму я ўпэўнены, што толькі калі будзе ўжо бачна ўсім, як кажуць, неўзброеным глазам, што рызыка вось ад неправедзення рэформ значна перавышае рызыку ад іх правядзення, вось тады нешта будзе рабіцца.
Ну вось, напрыклад, ён сам прызнаецца, што не вельмі разумее все гэтыя камп'ютарныя тэхналогіі, не вельмі дасвечаны ў іх, пажартаваў нават в адну кучу згрупаваўшы айфоны, плафоны, але тым не менш, вот парк высокіх тэхналогій атрымаў розныя падаткавыя льготы і цалкам сабе добра дзейнічае і прыносіць прыбытак Беларусі, то бок гэта вось частка перадавая беларускай эканоміцы, яна дзейнічае в адрозненне ад астатніх.
Гэта якраз тая галіна эканомікі, якая менш за ўсё залежыць ад таго сацыяльна-эканамічнага ладу, які ёсць у краіне. Бо высокія тэхналогіі, перш за ўсё, вось тое, што датычыцца праграмавання, яно не звязана ні з наёмнай рабочай сілай, ні з вытворчымі магутнасцямі, да іх не трэба ні заводаў, ні станкоў, нічога іншага. Таму развіццё гэтага сектара, яно не пагражае ніякім бокам уладзе Лукашэнка. Вось гэта ён разумее. Калі заходзіць гаворка пра рэформы, вось калі яму кажуць, што трэба падвышаць кошты камунальных паслуг, ён таксама гэта разумее, хоць яму не вельмі хочацца гэта рабіць, але ўсё ж такі гэта не пагражае яго ўладзе. А вось калі гаворка ідзе пра прыватызацыю, пра незразумелыя структурныя рэформы, гэта ўжо страшна. І вось на гэта ісці вельмі не хочацца.
Господар Барый Жаліба, новость про необходимость реформов, про вот то, что казал зараз Лео Маргулін, приватизацию, структурные перемены у разных галинах экономики, мается на вазе и повеличение колькости, безумовно, приватных предприемств, раздержавление. Про все это казали, ну, напевно, с середины 90-х. Але неяк эта система існавала, и хотя незалежные экономисты предрекают ее смерть кожные 2-3 годы, она имела свои пики, свои тлустые годы. Чому б зараз Лукашэнка не думаць, што гэта сістэма зноў выжыве і распрастаецца і зноў будзе добра якасна забяспечваць беларускіх грамадзян?
Думаю, што Лукашенко, ну, такая натура в уголе. Как бы все было у него под контролем. Ресурсы и гроши и так далее. Недаром, что он часто бывает на предприемствах, полях и так далее. Ну, ему это подобается. Централизация, великая централизация, как бы все было под контролем. Тому ему не подобается все размовы о приватизации. Любые измены вот этой авторитарной централизованной системы, он бачит на это как погроз. Вот, как он выражается, державным устоем. Если были некие поспехи у там початку 2000-х годов, то во многом эти поспехи экономичные были обязаны энергетическим субсидиям российским. Это танный газ, это танная нафта и сприяльной рынковой атмосферы, сприяльной умовами внешними, когда были высокие цены и на угноение, и на нафтопродукты и так далее. А зараз все этого нема. И есть такая проблема, что робить далее. Я думаю, что Лукашенко будет триматься до опошнего, в надеи на то, что цены на ту же нафту, на нафтопродукты повысятся, санкции до России отменят, и экономика России поступово обновится, выздоровеет, и тогда снова мы будем иметь такие российские дивиденды, как мы имели ранее. Но я думаю, что так не отбудется, так уже не будет.
Коли мы бачим, что колькость мазу, якая продается на российском рынку поменьшается, то мы можем тлумачить это тем, что у России кризис, и коли кризис скончится, то все вернется на круги своя. Але коли мы бачим, что доля маза скорочается, что иншие предприемства отримовывают большую долю рынка, то это уже проблема не у России, это проблема уже у Беларуси. И вот это как раз таки иллюструет то, что державное предприемство, и они имеют меньше перспективы на российском рынке, навод, коли он и отчуняет, что так само маловероятно. Але все ж таки, коли мы допустим, что российский рынок все ж таки не отчуняет, абсолютно не факт, что белорусские предприемства, те самые автомобильные, тракторные, телевизоры, лядовни, газовые плиты, что они снова займут свое место, которое у них было в 90-е и в початку 2000-х годов. Та ситуация уже не вернется. Это место, которое было свободно, вакантно 15-20 годов тому, и которое с поспехом занимали белорусские предприятия, оно уже занято, и его никто без бою доброохотно не отдаст.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Лео Марголин и Борис Жаліба. Вел передачу Виталь Цыганков.